Masanguna betu, jongo mama koko. Okapi.
Mbote na bende mbaka ntanga kutalanda betu bansangu yanko kila ya bubu ya ibubu ya inansuka. Nambanza Kinshasa ntumini ya effort. RDC andi kusaka pesa nzila na kubanda bisalu ya basoda ya kimvuka mingi dikabu ya kimvuka ya Union Européenne samna kutanina kuponama na RDC na bansango yai biye kwa ya effort na chikapa bainzo zole ya kulundila ba essence pe ba boutique ya banko mbongo kusaka yokana ya vandaka ti ya kusaka pela kansiti ntango yai ya zabana TTV nini ndamu katuka kati ya ina Baminganga ya balupitadu ya nene awa na mbanza Kinshasa bafutukila kakisalu na bao bubu ya hii na nsuka bametubati luyalu mekusa pesa mfutu na mambo mingi yina bafu ndaka lomba yina kusaka sadati bakusa manga kisalu Okapi. Inda ya bansangu na beto betuke bandila yao awa na mbanza Kinshasa tika kimfuka ya basoda ya bainti ya mputu ya ikuizaka awa samu na kuza tanina bisalu ya kupona mana RDC ya kusaka banda bubu ya ibisalu na yao samu na general Karl Rez ya ikele mbuta kena kutuadisa mtu na kimfuka ina ya effort anitamaka tuba biyekwa ya i ya kimfuka ya effort eniza bisaka yao na ntwala ya Monikisi ya Union Européenne samna kizunga ya Grand Lac Aldo Ayelo Tony Tumbamamba.
Na kutuba nandi General Karl Heinz Virex za bisekande kisalu makesa ya effort sale na insi ya RDC kele ya kupesa maboko na makesa ya MONUC samna kutanina bisala kupona. Ntuadisi ya makesa ya effort za bisekande ya kande makesa ya bainti ya mputu mekuisa ve samna kupesa maboko na bimvuka politiki. Bwela diaka na banzenze nage zingaka na insi ya RDC. Kansi samu na kutani na nkangwa insi na beto na ntungi ya kuponama. Yani zebisa kideka ndi makese efort ape kisamamu nyonso ya imbi ina lenda tulo mavuanga na bisalo kuponama. Na ndamu wankaka, General Christian Damai komanda wa makese efort zebisa kende, bame tula intu ya bisalo na bau na Kinshasa kansi vena este ya inti ya RDC wapisika ndema makeleve samu makese ya monuke na ndamu ina. Kansi bambuta ya monuke lombaka ni makese efort kuenda na bifulu makese na bau mekumaka ve. Yani tupaka kideka ndi, Makesa na bao utavuandila na Kinshasa samu na kusadisa bao na kuenda na ntualu tiba avyo na bao na bifulu nyonsi ina mafuanga lenda salama. Na ndamu nandi mbuta Aldo Ayelo ntumwa Union Européenne na bainti ya mazangane lombaka na bambuta ya bisalo politiki na kutubila kaka mambo wa politiki na kampanyi na bao kansive kusala mambo ina lenda kabula nkangu. Samu na kumanisa, General Virex za bisekande bata sala bisalo na bao tilu sadiso bampulusi ya insi ya RDC bwela diaka ya makesa ya MONUC.
Na ndambo ya lukutakano ya mazono ya ikutaka salima na pale di peple awa na mbanza Kinshasa ya ifukinisa ka bimfumu ya ntungi ya nkotolo mingi bimfumu nyoso batu maka wizana ti kilumbu ya manaka ya kukusa pona na kati ya inti na beki ya kukusa salima mutindu bako saka kubika yao na kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya ntambo di kansi bani yoso pe bako saka toma ndima ti wizani kio lukutakano ya makubatu adisi ya kuiza salima ntango ya kusaka toma zabana na radio kapi na mukanda ya bansangu bako saka tinda na intu ya bisalu ya todisi ya inti mingi injo ya ikusaka tindela beto mukandai blaze shindani kambala keto mazabisa beto mambo nyoso kele na kata mukandai
na kutuba injo wa mfumu ya insi bimfuka nyoso ndimaka manaka ya kuponama mutinu basisaka yao komisyon elektoral independant bao nyoso mendi makilumbu ya makumi tatu ya ngonde ya nchambwadi bonso kilumbu ke banda kuponama ya mfumu ya insi kilumbu ina lenda ve kusoba mutilu za bisaka luzayusu wa inzo ya mfumu ya insi. Nandambu ya nkaka bao nyonso mendi mati banguizani kufanda na ntwala ya kuponama samu na kumunisa masonga ya bisalu ya kuponama mpe kimpwanza na yao. Kansi ya za bisaka diakati banguizani ina fwete salama na bandambu zole nkete na kati ya bimvuka ya kele na luyalu ya mwaba ntangu ya zole kukotisa mpe bimvuka ya kele ve na kati ya luyalu ya mwaba ntangu. Kansi nyonso ta salama samu na mambote ya kuponama inzo ya mfumu ya insi keza bisati bangu Kuizani ina tavuanda mingi na ina metadila kutanina ba kandida na kuponama kuluta na bao na ba inzo ya bansangu mpe kundima matonsi ya tapesama na ntuka ya kuponama. Luzasu ina ya inzo ya mfumu ya insi za bisaka samu na kumanisa ti na bilumbu kekwisa bake landakana masolo na kati ya bimvuka ya kele na kati ya luyolo mwa bantangu samu na kutala inki mutindu banguizani ina talutila.
Na ndambo ya Kisangani awa na ya mebikana basabala na mwaba sabala ya imebikana na tuwala kukuza pona makuza salima na kata inti na beto nkangu ya ikela baka na kumona mpasi bampulisi baka na kubotulaka bao bamikanda ya kupone na ikela ya ikela na ba kilometre makumi to nkamba tatu na ndimba ya tutokotolo ya Kisangani kuna samu kuza baka dika mukanda ngi kana bam police mukuza baka yao ngefana kuza pesa mbongo inumba kaka kutu atanga me pesa mbongo dike baka kima mosive mukanda na balena kuza vutila ngi yao dia kave bambuta ya leta bisalo leta na ndambina ba mukuza bula nkomi na meza pepe baka na utuba tiba kuza manisa nkadulu ina imbi ya bam police ansel memaso
Ngonda tatu kuluta melunga nkangu ya ikela kena kuzinga ati mambo ina. Ba polisia kena kubotula mikanda ya kupona ya nkangu samu na kulomba bombongo na ntwala ya kuvutukila yao. Mbuta Gabriel Loyuka ntwadisi ya kimvuka mosi ya intro ya muntu na ikela meza bisande. Ba polisia ya nkaka mekangama sambu na jambu ina ya kubotula mikanda ya kupona ya nkangu. Jambu ya imesira kukuma na makutu ya bamfumu ya luyalu. Mbuta Celestin Afamboli mfumu kilandi ya teritoria ya ikela metendula nde. Ata ntiku kumosi veyanti kena kupesa intro na polisi na kulomba mikanda ya kupona na nkangu. Bao kentangu ya na kufutukila mikanda ina botula maka. Diaka bao kebenda makutu ya polisi na kufutukila ve mambu ina. Kana ve ndola talanda bao. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Tangu ya ntambodi na minuta makumi tatu na ntambodi na ndambu ya chikapa chikapa chika. Ba inzo zole kulundila bangu ngulu ya esansi ya kuizaka pe latia pe babutiki mingi ya babutu kuizaka yokana ina natakatia ina zabana kiteve. Toni Tumbamamba inda ya tia yae.
Na ntangu wa kumi na tatu nkangu wa chikapa waka makeila ngolo ina katuka na ndambu wa depo mosi ya karburan. Bambangi zebise kande, ba monaka tia nene timi dingana nima makelele ina. Ina yokaka depo ya nkaka ya karburan na ntwala kuyoka depo farmaceutique ya Company Rof Congo. Tia ina yokaka babutiki kumi na mosi ti laboratoire mosi ya foto. Muntu ata mosi ve baka alufu wakansi tia yokaka penepene bangungulu nkama mosi na makumi tano ya karburan. Ntwadisa depo mayar za bisekende. Bake banza nde tia ina katuka na telefono mosi bwela diaka na dikaya ina bapelisa kana kati ya depo. Bantu meka akufu tia ina kansi baku karave. Kansi tia kuisa fwaya umosi na ntangu wa kumi na ntambwadi. Yafu nguzevise ti, mbanza chikapa ke vwandaka veti bisalo kufuatia.
Na Goma ya kele General Amisi Kumba ya ikele mtumini ya kizunga ya nana ya basoda ya RDC mitumatelimina diambu ya kimvuka ya i ya brigade ya makumi tatu na nana na tatu kena kusonikina bimbana mbana na kati ya kisalu ya basoda mitumatelimina pe kebisa bamkoba todisi ya ili nguza sadila basoda na mambu ya politik nyoso mtuna kusaka lutila na lukutakanu wani wanakana yao na brigade ya kumi na mosi ya ibemuza mbamkuza fukunisa
Samla General Amisi yandike na bankumbu ya bantu makumi zole. Nyonso ke vandaka na kartye Birere na Goma. Baina me kuenda sonikisa bankumbu na Sabala Meluta na dikabu ya badasuki ya 83e brigade na teritwari ya Masisi. Samla General Amisi bantuena nyonso ina kebana ya North Kivu. Yandi mekebisa bantuena samu na mavwanga ya mutindu ina. Lenda bebisa manaka ya voti mpende mbama na North Kivu. General Amisi.
Vous connaissez que les gens de Birere.
Benemeza bambote ti bantwena ya Birere ke na kwenda na Kinchanga na Pinga bake na kwenda kuna na kusala mvita. Bana Goma zibula meso samuti yake na bandi hii na zona ndemba mave kana beno zona na bilumbu zole betoke pesa beno bankumbu yake kaka North Kivu na bambila ivwa ya North Kivu ke na kuendelea kusala mavwanga ya kukondo ndemba na North Kivu.
Continue de stabiliser la province.
Na kati ya masolona ndi General Amisi pesa kama longi na basoda ya brigade ya 10 na mosi hii na mesangana baina mekatuka na Luberizi na Sud Kivu na Brassage yandi kebisaka bau na diambu metala bantu ya politike hii na zona sala mvita baina kentete na kuwizana na bada suki samu na voti bika salema Goma ndeme kumabisika samu na kubandila mvita bantu ya politike nyonso kikuizaka awa beto zabati ba brigade mingi hii na mesangana kena Kivu basoda mingi batinda bau NTTV bisika baki kwenda sadila neti basoda ya brigade ya Ivoa na Goma Bernardine Diambo Samna Radio Kapi
na ndambo ya Bukavu kuna na kizunga ya mavimpi ya Kavumu ya ikele na bakilometri makumi zole na tanu na Bukavu bamikuza baka banto Ivoa kele na kimbevu ya mpulupulu ya menga kele basoda ya brigade ya makumi itatu mingi ya imebakama na ndambo yina basoda yina samu na mbuta kitala kamambo ya mavimpi na ndambo yina bamikuza baka kimbevu yina samu bivambudulu atamosi keleve pe bakele na bainto tatu kakatika baka kwenda tokila maza yai ya kunwa mingi basoda Soda ina bakele mafunda zole ya mvimbaka na basala maluven. Ma kimbeva ya ilenda kuzatambakana na bantu mu infirme ina zabiseka yao na ntuala Jean Kasami.
actuellement ça n'inquiète pas.
Bubu betu lenda tu bati yake sala ki mave kasi na bilumbu kena kuiza kan beto bonga mave elenda balukira beto tala mbote l'hôpital ya kubukisa bato yake vana na centre ya Kavumu yake na kilometre iya katuka tika ba mbevu kele kuna na nyamunyi sa mbevu ya kimbevu ya pulupulu kuma kuna kuandi kutana na munganga bafete natane na chipoi ndila ndila mbiange na kumwangisa bizelme ya wina beto melomba batunga inzo ya lusadusu vana kana kati ya nyamunyi pe balandila luzingu ya bato mevu na vana na ka
Brigade ya nkaka mekuza kuma na ndambu ya ibavu kinisame kuma na ndambu ya nya leke na zulu ya Nord Kivu mingi na yake na kwenda na Sud Kivu. Na Matadi kimbevu ya ya pulupulu bakuza ya buka buka ya ibakuza kamona na kizunga ya Bakongo ele na kuza manisa maluve mambu zule na kuza sala yao na ndambu ya kibubu to kartye ya imebakama na ndambu ya Matadi bakuza tubati bantu ya ikuzaka luta sama na kuza zenga bana mangwele bako tumakave na ndambu ina ya ndemba pe bayankaka na luwozi babi buti baba na mwona wonga na kunata bana bao samba kuza zengisa bao mangwele samu dibundu na bao ya Nzambi ya kuzaka pesa bao ve inswa dani kindanzita
bana mafunda kama tanu makumi ya na nsambu wadi ya kuzaka zengo mangwele ya buka buka kati na mafunda kama tanu na makumi zole na nsambu wadi ya bana bandaka vingulu asamu na kuzengwa mangwele ya ya buka buka kitezo ya bana makumi nana na iya na zulu ya nkama kuzaka zengo mangwele na kizunga ya Bakongo Mama Ntimba Maimona ke zinglaka na quartier bake bokidlaka Ndimba Antoine na commune ya Mvuzi na Mbanza Matadi Mezabisa bilumbu tatu ya Mvimba yani vingidlaka batuina bakaka kiyekwa ya kuzenga bana mangwele ata mosi kati na bao lutaka ve na ndambu ya nkaka munga ngabonga ntangu kuna na kibunji na territoire ya Luozi ke talaka mambu Matadi la mavimpi na ndambu ina Mezabisa mabundu mingi na ndambu ina ya kizunga ya Bakongo kandikaka batuke sambilaka na bao kuzenga bana na bao mangwele kasi munganga Daniel Kindi ya mesi ya misa na bana ina zengwa kama mangwele ve ya buka buka bato kuza zenga bao na bilumbu kekwiza katuka Matadi Dani Kindi Nzita Radio Okapi
Betubika Ndimba kibubu ya Ndimba kuna na Matadi sama na kufutuka na Mbanza Kinshasa tika balopitadu ya leta bubu ya beminga anga kusaka vutukila kisalu ba mitubati mambo bafu andaka lomba mingi katina yao loyal mekuza pesa mvutu na yao mosi katina bao mingi kwa maswe kama na bao andi tomaka sabisa yao na ntuala ya mimi engumba mulongo
nous avons eu des promesses il y a des documents
ba peseka betu dilaka ya kubongisa mambo betu lombaka nanda mwankaka yake ti mikanda ina batu loka maboko na ntuala na betu lufonusu mikanda difuta na betu kisalu meya ntika ntete vina mutindo wamefu anakana ba minga alombaka nde betu uvutuka na vifulu na betu kisalu samu na kulanda mutindo bake pesa ba mvutu na mamu betu melomba yata vwa na mpazi samu ba infirmi mpe mete lemise kisalu kansi betu kena wonga ve samu yake mbala ntete ve betu ba minga nga betu keza ba kisalu ba infirmi ke salaka Luyalo inti na beto fwete pesa ba mvutu na maumba infirmier ti bisadi ankaka ba l'hôpital uke lomba.
L'état doit reconnaître les droits de ces infirmiers et de ces administratifs qui travaillent.
Bubu ya yi nansuka baku sakamona na ntwala ya injwa bisalu ya imprimeri recto verso ya yi ya dingumba ya bansangu le potentiel mingi dingundu mosi grenade mosi baku sakamona bana kusakamona yao natamba vandaka sekana ya vandaka kusibuka kansi ya basukaka ntetewe mingi nchangu ya kusaka pesama na ntwadisi ya mukanda ya bansangu potentiel ya yi tomaka zabisa na lukutakanu ya bamangisa bansangu andi vandaka na yao bubu ya yi pe andi suka kavana ve andi zabisa kati injwa nandi ya bisalu ya kusaka vidisa bisaluni na yao ya ntete mingi na ngonda ya kumi na zole ya mvula mafunda zole na mafunda difunda mosi mkama ivwa makumi ivwa na zole yandi kuizaka Thomas Abisa na ba inti ya Banzenza mingi bete kuenda na inti ya Somali tika nguzani mekuza bakama kati ya kimvuka ya ikena kutuadisa ndambu ya na penti minadu ya ya dibundu ya islamba mitutoma Zabisa na kukuza sala kisalu na mutindu ya mbote na Iraq ya kele mutindu na Saddam Hussein na bambuta nandi ya yankaka vandaka sala na yandi bakuzaka manga kudia jamba mikuza mangina kudia mpovi na babu mose bakuzaka kufua bakuzaka Zabisa na kinata ndinga ya buloko yina tika ya iti Amerika tika bakele na yai ndetuka bantangu na betu kansawini na landa yao na internet na www.radiookapi.net pe na onde courte na ba kilo hertz mafunda 10 na mosi mankama sambano makumi ivwa na suka na kokila na tango ya tanu tena tango ya tsambodi Mana kambote na Radio Kapi, beni bikana mbote.